Aj se molim. Isu, molim te, smiri naša srca, Bože, govori nam sveže, Bože, hvala ti što je tako dobro proučavati tvoju reč, Bože, hvala ti što nam govoriš kroz nju, Bože, hvala ti što vodiš i zna nas pokazuješ na stvari koje treba se izvade, Bože, što Bože, vidiš sve i sve osnovno otkriveno pred tvojom reču, Bože, i ti pošalji, Bože, seci i radi rastamo i hrani nas. Molim te svakog izbog osnovna ovo večer, učitamo, molim te tvoje ime. Amen. Znači, ako sećate pre par nedelja, u trećoj glavi, videli smo kralja Izraela koji se zvao Joram. On je bio drugi Ahabov sin. Ahab je onaj koji je bio loš kralj, ako sećate. Kralj koji je bio najgori kralj u istoriji Izraela, u istoriji tih 10 plemena. I sada, posle Ohozije, koji je bio kralj posle njega, dolazi Joram na vlast. Ako sećate, Biblija kaže, Joram radio loše, sem toga što je uništio taj neki Balov, tamo se žrtvalo Balu, ali je bio isto loš, kao što je bio Jozafat, taj prvi kralj, loš kralj. Znači, Biblija ga opisuje da je loš bio. I ako sećate, ovaj kralj, Joram, je otišao, u suštini Moab se pobunio protiv njega. Moabci su u ovom vremenu plaćali takse Izrael, kako da kažem, davali su im naši pšenicu, davali su im svoju stoku. I Moab, kako je Ahab, taj veliki ludi kada je umro, pobunio se. Jednostavno, nećemo više da imamo ništa sa Izraelom, a Joram je bio kralj. Tako da Joram u panici je otišao kod kralja Jude, to su druga dva plemena, s druge strane, jel, pošto rastili na dva dela, otišao je kod Jozafata, rekao je, doćeš sam da se boriš protiv ovih ljudi koji su pobunili protiv nas. Ovo Jozafat je rekao isto što je rekao njegovom ocu, kako moj narod, tako tvoj narod, kako moji konji, tako tvoji konji, znači idemo, hoću ti pomognem. I stvari, ako sjetite, Jozafat je bio taj kralj u Judi, u drugom delu, jel'a, koji je uvek pomagao ovim lošim kraljima, hteo je neko da ih dovuče do Boga i bio je stvarno nevjerovatno svetlo u životu Ahaba, u životu Ohozi i sad u životu Jorama. Kako su krenuli u borbu, suša je nastala i ovaj Joram je počeo da paniči, Bog hoće da nas ubije. Ovo loše nam se dešava zbog toga što Bog ne odlučio da ubije i mene i tebe i Edomca, kralja iz Edoma, pošto su njih troje bili zajedno. I ovaj Jozafat kaže, aj smiri se, ajde pitamo Boga, aj se molimo. Ajde pitamo što kaže prorok ovde. Tako su našli Elizeja, pitali su proroka i Bog je govore kroz ovog čoveka Elizeja da biće sve u redu, tači vam, znači, ove ljude, ali treba se boriti u suštini. Tako da idite. Došlo je do borbe, u suštini skoro su pobedili, skoro su osvojili sve, ostao jedan grad, Kiraraset se zvao, i taj kralj Moabski je pobegao unutra tamo žrtvo svog sina, pred svima, u panici. I od tog haosa Moabci su poludeli, od straha ili šta god, Izraelci su prekinuli borbu i nisu osvojili taj zadnji grad, naravno, uplašili su se. A uglavnom, na to su bili događaje koje su videli prošli put, pre par, pre mislim, 3 nedelje, 4 nedelje, ne znam, uglavnom, danas idemo da je četvrta glava nije puno povezana sa Joramom. Znači, ne govori puno o ovom kralju koji je vlada u, znači u Izraelu, nego specifično od četvrte glave, pa ne dalje malo ćemo posmatramo život proroka Elizeja, koji je zamenio Iliju. Ako se sjeti, Ilija je bio nevjerojatna osoba, vatra je pozvao sa neba i došla je vatra sa neba. Bio je odnešen u nebo kočima nebeskim. Mislim, ono, nije ni umro čovjek, nego Bog je uzao. Hode s Bogom. I sada, posle njega je osoba koja je, koga je, jel da, učio Ilija, bio Elizej. Tako da, danas da posmatramo Elizeja i čuda koje je Bog radio kroz život ovog čovjeka. Meni je to nevjerovatno. Znači, meni je nevjerovatno kada gledam kako Bog može da uzme život, običan. Biblija kaže da Ilija je bio običan čovjek kao što si ti. Nevjerovatno, jel'a? Moguće da jedan običan čovjek može bude odnešen u nebo i da ne doživi smrt. Kao moguće. Pilat kaže, bio običan čovjek i molio se i Bog je zatvorio. Nebo nije bilo kiše, molio se, Bog je dao kišu. Isti kao ti. Elize je isto tako, isti čovjek kao ti. Ali da vidimo kako je Bog radio nevjerovatne stvari kroz njega. I nemoj zaboraviti dok gledamo ovog čovjeka, Bog može da radi iste stvari kroz tebe. Možeš veće. Šta Bog ne može? Mislim, ništa da ne može koristiti tvoj život. Zašto? Zašto ne bi mogao? Bile kaže, ovo su ljudi. Nisu bili bogovi. Znači, nisu bili, ne znam, neki... Nego su ljudi kao ti i ja. Bog može bilo koji čovjek, bilo koje srce koje gleda na njemu, može da koristi nevjerovatno. I Bog hoće da radi u tom životu. Uglavnom, 4:1 kaže, jedna između žena, sinova proročkih, povika ka Elizeju, govoreći, sluga tvoj, muž moj, umre, a ti znaš da se sluga tvoj bojao gospodina, pa sad dođe rukodavalac da mi uzme dva sina u roblje. Znači, 4 opisuje događaje Elizeja. Nevjerojatno, nicom. Znači, ne znamo tačno šta, ne znamo tačno kada. Uglavnom, Biblija opisuje jedna žena od sinova proročkih. Ako sjetite kad smo proučavali na čove dele, videli smo da često bi došla grupa proroka, jel'a, i zajedno prorokuju nešto. I kako možeš da proučavaš, ispada ti jedna škola neka. Kao neka škola, biblijska škola proroka. No, uglavnom, jedan prorok među njima je umro, kaže ovdje 1. I ova žena je, čiji muž je umro, jel'a, posle udovica, što u ovom vremenu biti udovica je bukvalno znači da završiš na ulici i da prostiš. Znači, tvoj opstanak zavisi od dobrobiti drugih ljudi. I nikako drugačije. Znači, stvarno, u ovo vreme biti udovica je bilo užasno. Tako da, pogotovo sad u ovom vremenu, gde je Izrael baš, znači, ne hodaju s Bogom, jel'a, kralj nije da ga zanima Bog, cijela država je pocpana na dve strane, tako da i ovako nije dobro, ali je ovo još gore. Tako da ova žena ostala bez muža, ima dva sina. Znači, treba da se brine za dva sina. Postoji šansa da oni mogu da se brinu za nju. Kako vidim, mladi su, tako da ne mogu još. I kaže Elizeju, ova žena kaže, znaš da je moj muž prorok, ja tvoj kolega, hodao s Bogom. Umro je. I sad je došao rukodavalac da traži moja dva sina da ih uzme u roblje. E sad ovdje nešto se dešavalo u ovom predelu svete, u Bliskom istoku, u ovom vremenu, da ako si bio dužan para i nisi mogao da vratiš, mogli su da uzmu, znači, tvoje decu da budu robovi, to je osobi komu duguješ pare, i onda bi oni radili za njega besplatno, dok on ne bi zaradio toliku sumu novca koliko je ova žena bila dužna njemu. Ne znamo tačno šta je dužna, kako čitam ovaj rečnik mi govori, ko da se govori nekoj njivi, znači neki dug za njivu, mada nije se toliko bitno. Znači, dužna je para, njen muž je bio dužan para, umro je, gotovo je. Nema priliva više, ostala je sama, tu su dvoje dece, šta da radimo? Znaš, ovaj čovjek to dolazi po svoje. Šta da radim? Uzeti se moje djece da budu robovi. Ako uzem moje djece da budu robovi, ja sam gotovo na 100%. Znači, jako teška situacija, jako ozbiljna situacija. Prvo da zamisliš da ti završiš na ulici sutra. Prvo zamisliš. Znači, nema kuće više, nema više ključ od stana, nema više zgrada, kuće, nema više, znaš, izgubiš sve. I na ulici si, i teraj te, razumiješ, i prosiš, i poslednje vreme da vidite nema što da bučeš, pošto šta da mi se nosiš jednu kesu sa sobom ili neki ranac, znaš, užasna situacija, da? Uglavnom, ova žena radi više da to će mi se desiti. Panika je, šta da radi, traži pomoć od Elizeja, pošto zna da je Boži prorok, zna da je čovjek koji čuje Božje srce, znaš, tako da pomozi, šta da radi. Uglavnom, drugi sti kaže, Elizej joj reče, šta ću ti? koji je odgovor, volimo realnost. Kao šta sad, šta da ja radim? Ili za čovjek kao ti ja, znaš? Kad bi neko došao kod tebe s ovim problemom, šta bi mu rekao? Okej, okay, ajde da znaš. Šta da ti ja radim, žena? Idi. Znaš, šta će ti? Ali pogledaj, nije samo to Ilija rekao, Elize rekao. Kaži mi šta imaš u kući. Znači, pitanje. Šta imaš kući u tvom domu, razumeš? I sad se vidim koliko je siromašna. Kaže, a ona reče, sluškinja tvoja nema u kući ništa do jedan sud ulja. Znači, uzme pogled inventar u svojoj kući, otvori frižider, naravno nije bio frižider otvoren, sam zamislima, pogleda, razumeš, sve što ima hrana u kući i sve što ima je jedan sud ulja. Ja nekad, kod nas tako nekad, otvorim frižider, jedna posuda margarina. Dobro jutro, margarina, kao. Šta da jedemo? Dobro jutro, margarina, ću da jedem danas sa prstom. Mi šta da radiš sa ulje? Samo ulje po sebi je ono, kao, e sad, ono što je važno da znaš, ovo dete mora da je naglasen iz ličnih razloga, ovo nije suncokretovo ulje, ovo se govori o maslinovom ulju. Najbolje ulje na svetu. Maslinovo ulje. Sada, ako grčko bilo bi još bolje, jel'a? Ali glavnom, nije grčko, ali maslinovo ulje, Izrael, razumeš, imaju gomilu masa, tamo nema suncokreta, razumeš, da pravi, nego maslinovo ulje, tako da ostaješ malo, a sigurno je dobro, razumeš, kad razmisliš. A maslinovo ulje. Dobro, sad ja ne radim u priču maslinovog ulja, kaže, imam samo to. I šta sad? Ne možeš pit maslinovo, možda piješ maslinovo ulje, ali znaš da će biti toga. To može se biti još prazni, ne puni. I uglavnom, kaže, on je reče, idi, to je treći stih, traži u naruč praznih sudova u svih komšija svojih, nemoj malo da tražiš. Znači ona kaže, idi kod tvojih komšija i traži što više posuda od njih. Praznih posuda. Idi kod ove komšinice, traži praznu flašu od kole, traži praznu flašu od jupi, od kokte, od znaš, tanire, velike posude, male posude, kutlače, što više što možda drži u sebi nešto, posude. Jako zanimljivo, jel da? I da ima, što kaže, četiri stih, pa ona ode i zatvori se u kuću sa sinovima svojim, pa onda nalevaj, znači ove i lišta kaže, pa nalevaj u sve sudove i kad se koji napuni, kaže neka uklone. I ona otide od njega i zatvori se u kuću sa sinovima svojim, on joj dodavahu, ona nalevaše, a kad se sudovi napuniše, on reče sinu svojemu, daj još jedan sud. On reče, evo, nema više. Tada stade ulje. Potom, on otide i kaza čovjeku Božjemu, on joj reče, idi, prodaj ulje, oduži se. A ono što preteče, što ti ostane para, on joj se hrani sa svojim sinovima. Vjerojatno događa, jel? Znači, od malo ulja, imala je 1% ulja, nekim čudom, Elizej kaže, idi skupi posude, što više od komšija. I onda uzmi to što imaš u male posude i sipaj i prelevaj iz male posude u sve te sudove. Ono kao, ne možeš da budeš ovde neki intelektualac, da shvatiš da ovo fizički nije moguće. Koliko, ako tu ima recimo dva deci ulja, recimo, to je puno, mislim, na, moramo da razmišljamo o toj kulturi, ta kultura nije megalomanijska kultura kod dana danas, 6 litara ulja, znaš, nemam kuće da zna bit će smak sveta, ako nemam, znaš, znači malo ulje, uglavnom, sipala je to i ne znam, napunilo se i, znaš, donali drugu posudu, treću posudu, četvrtu posudu, petu posudu, uglavnom, kada je nestalo, posuda, ulje je prestalo. I onako namišljam, koji događaj? I otišao kod čovjeka Božijeg, rekla je, to se desilo, idi prodaj ulje i naš, plati svoje dugove, ono što ti ostane živi od toga. Je, super događaj, mislim, meni je ovo nevjerojatno. Verujem da može se desiti, čak, nije toliko, onako, nemoguće, to sam već pričao, da meni se desi da smo putovali i bukvalno nisam para, Znači, ja i moj prijatelj bili smo ono, bankrot, išli neki put, dobili smo se, potrošili pare i trebalo da idemo još nekih, ne znam, ono, puno kilometara. Znači, jako puno kilometara u stili kuće i uglavnom, buba, vozim bubu i benzin je na nuli. Znači, ne, mislim, ono je nula, razumiješ? I ako gledamo, znači, u Americi smo bili, u Americi nije dobro da ostaneš na putu, znači, niko kod nas, ne, na dobar čovjek ti pomogne, nego onda se moliš da te neko ne ubije, razumiješ, ono? I među Kalifornije i Novog Meksika, razumiješ, pustinja u Arizoni, onako, kad će biti, puno kilometara nas čeka, i ništa, ja sam izmišljao besne gliste, bukvalno i on isto, molili smo se, on je prodao kastofon, nekom tipu na benzinskoj pumpi, tankiraju još, ne znam, 10 litara ili koliko galona, još malo smo vozili, ponovo nula, šta da radimo, nemaš izbor, i molimo se, Bože, molimo se da nas niko ne obije, neće nas stane auto, razumeš, i ništa, buba ide, buba troši puno benzina, samo da zna, to guta, ako hoće da troši pare, kupi bubu, uglavnom, znaš, idemo i ništa. Znači, benzin se nije potrošio, stigli smo kući, noga. To su nazvali put u veri 1990, da mislim da je 30, 40, uglavnom nije bitno. Desilo se. Kako? Ne znam. Znaš, pa nije pokazivo možda, ja ne znam, toliko sam dugo išli da već greška je, mislim, da sam siguran da je bio Bog. Molili smo se i nismo imali drugi izbor, tako da se pobrinu za nas. A uglavnom, ovaj događaj je sličan. Ulje od maloga žena je sipala i nije prestala, razumiješ, da što je bilo u potrebi i naš. Bog se na ovaj način pobrinuo. I onako namješam, kako nije Bog mogo da da pare? Nije zanimljivo. Bog je da ulje, da to ulje uzme, da proda, i onda kada proda ulje, da od tog ulja, od tog para, od tih para što prodala živi. Bože, nije lakše da joj daš pare odmah. Daš, razumiješ, ček i kovert i gotovo, nego, pa ne znam, zanimljivo, da. To je samo pitanje jedno. Još jedno pitanje, da li, da je ona imala još sudova, da li bi ulje nastavilo da se preliva iz te posude, ili ne bi? Znaš, moje razmišljanje, da ne bi, znaš, Bog je tačno znao koliko je toliko dao. Ali opet razmišljam, kad je išao da skuplja sudove, ili je rekao, idi skupi što više možeš, nemoj malo tražiti, jel da? I razmišljam, koliko je ova žena skupila sudova, puno je skupila, vidimo, pošto kaže, ili ostati par, ili Zaj kaže, ono što ti ostane, od toga još živi. Tako da puno je skupila. I razmišljam o sebi, i razmišljam o tebi. Da si ti bio u ovoj situaciji, ti kaže, Bože čovek, idi skupi posude, koliko bi ti posuda skupio? Ja mislim da se ovdje vidi jako dobro koliko je tvoja vera, jel? Ona je skupila puno. Neki od nas bi skupili, pa ajde, znaš, dve flaše kole, razumiješ, nek se napune ulje, šta dragiš time? A neki od nas bi skupili sve što može, razumiješ, sve što vidiš bi skupio, razumiješ, znaš, ti imaš veru da će Bog da pomogne i potrebi se, jel? I onda kraj, znaš, da sam ja bio u toj situaciji, kako bi ja reagovao? Ja, naravno, sam ne iskupio puno. A to je često gotovo kako mi tražimo od Boga. Znači, Bože, molim te, malo ne. Znači, Bog je Bog, jel? I sve kucajte, otvorit će vam se, tražite, dat će vam se, ko kuca, otvaramo se, ko traži, znaš, naći će. Uglavnom, Bog nam daje otvorno da tražimo puno. Da tražimo puno. Ja znam da je tvoje srce takvo srce koje, znaš, veruje da Bog može da da, da Bog može se pobrine i da može da otvori blagoslove neba. Ovdje je bukvalno ova žena skupila puno, tražila je puno. Joj, ne, bit ću ponizna, bit ću, malo ću samo. Ne, treba puno, Bože, ti možeš, daj. Skupila je sve što može i bila je blagoslovena. I razmišljam, tako će biti u tvom životu. Ali ako razmišljam dobro ove priče, ovdje, pojenta ovog događaja, mislim da pojenta sve četvrte glave, vidjet ćemo na kraju ako stignemo, da se Bog brine. Jel'a? Ova žena potrebi, znači, ono, jedan korak od toga da bukvalno propadne. Ako njene dece budu odnešene u robove, ova žena će biti osuđena na propast, bukvalno. Tako da ono što se dešava, Bog se pobrine za nju, daje joj ulje, znači nije joj dao pare s neba, nisu pale pare s neba, dao je nešto, da s tim nešto uradio. Često Bog i nama to uradio, la, ne da ti pare s neba, nego ti da talenat ili se pobrine, da ti posao i šta god, ali na način da se pobrine. Uglavnom se pobrine. Matej 6, Isus govori, jel? Često govorimo o tome, ali ja se nadam da nisi zaboravio to što Isus govori učenicama, što govori tebi. Nemoj se brineš. Isus kaže, nemoj se brineš. Ne zbrineš šta ćeš da bučeš, šta ćeš da jedeš. Znaš, to se brine, znaš, svako se brine za to. Bog se brine za ptice, Bog se brine za biljke, lepše ih obučen nego što je Solomon bio obučen. Kako ne bi vas obukao bolje od svega toga malo verni, ali Isus govori učenicima, ali Isus govori tebi. Ti se brineš? Ne brine. Nikad se nisam brinao u životu, razumiješ? Ne znam kako sam bio na odmoru, Bog mi posebno govorio baš ovo da se ne brinem. Neki od nas kad nam Bog kaže ne brini se, počnemo da se brinemo zbog toga što nam je Bog rekao da se ne brinemo, jer znamo da sam u situaciju treba se brinemo. Razumeš? Komplikovani smo, ne? Uglavnom, nažalost sam, mislim, kao, na odmoru smo i meni je strašno smešno taj grčki mentalitet. Te ne mogu da opiše, znaš, ako si bio tamo, znaš, uglavnom, kod mene ima dosta u glavi taj neki kratak spoj između mentaliteta, pošto sam neki hibrid, a uglavnom, znaš, odem u Grčkoj, tam, znači, ono, ja ne znam kako žive, znaš, ali taj mediteranski mentalitet je nešto super. Kapiraš? Znači, odem tamo, naprimjer, na autobusku stanicu sam. Autobusku stanicu je haos. Ne zna niko ništa šta se dešava. Gomila ljudi, turista, sad, znaš, svi trče na sve strane, razumiješ, svako se dere, svako je oznojan, znaš, niko ima red vožnje i gledamo i taj red vožnje nije realan. Znači, tu nijedan bus ne ide kako taj red vožnje kaže. I sad odgleda, treba vidimo jedno mesto, narodan, nazvi njen šater, znači da čovjek je naš debeli grk tamo s brkovima, nešto razgovara s ovim prijateljem, kaže, na, izvinite, kao, bus za stalos. Pogledaj me, odmeri me, u sekundi, vrati se razgovara s prijateljem. I ono kao, ostan se kukretan, dobro, ne razli. Kao čekam da završe važnu temu, filozofsku, ali pazi, cijela stanica u haosu, razumiješ? Iza mene gomila čekaju da pitaju tog čovjeka, on je guru tamo, tada. I uvijem, ništa. Znaš, meni plako pumpa, i kao ono, kažem ja, buz za stalos. Evo što da, priča, znaš, ništa. Iako ne, mogu da vera, ne znaš, treći put. Hoćete mi reći gde je buz za stalos? Pogledaj me, uzem mikrofon i počne se dere nešto na mikrofon. Grčki, ne pomeš šta je pričao. Cijela stanica onako odje, razumiješ, megafon, onako, nešto se dere, s nekim se svađa, razumiješ, ne imam pojma, ono kao, i sve se razmišljam, ovo ne može tako, znaš, naći šefa njegovu, mislim, sad moj ponos, onako, hrišćanski, dobar hrist, poludim, znaš, šta je, vidim koji je ovo šalater, pogledam, piše šef stanice. Znaš, kome da se žali, on je šef stanice. I onda imam vidio da sam je odmerio, znaš, pa kapirao kao, aha, sad kao autoritet, a ona, kao, kao naj, sad kao mora da radi, znaš, kao je da buz za stalos, molim vas, znaš, tu, kao nešto ako mi pokaže tu, kao tu zna, ne znači ništa, znaš, bukvalno, tu, ne znači cijela stanica, kaže ona, koji, veliki onaj, svi su veliki, svaki bus je isti, razumeš, nema veći onaj, ne, hvala. Dobro, prvi put. To je prvi okršaj sa drugačijim mentalitetom. Dalje idemo, znači busom, bus staje na stanici, ali vozač ne otvori vrata. I ono kao, razumiješ moja stanica, razumiješ ne? Ništa, nasti bus i gledamo kao. Ovi Finci, Švedzini gledaju kao, i smeju se kao, Grci, ja? I ono kao, ne mogu da beri. Dobro. Odem, znaš, ništa tu nema. Vreme. Pojam vremena. to ne postoji, razumiješ, ako se desi, tako se desi, ako se ne desi, ne desi se, znaš, mislim, dobro, razgovaram s jednim čovjekom koji ima svoje neke, kao, bungalove, šta god da ima, kaže na kriza, a, kriza, gotovi ste, kao, šta je tvoj komentar? Ja kao, to ti komentar? Pa, kako ti je biznis? Kaže na, uskoro će 13%, što morate platiti porez državi, bit će 32%. Kraj mišlja, kako vi živete? Jedno, posle par dana, uđem u taj fazon, razumeš, ukapiram da to je tako, negdje se nerviram. Odemo, ne znam, satim u jedno mesto, otelje je isto naš, ono kao, pa neću stići na zadnji bus kad ide u 11.30, neću mi stići javno. Znači, druga, znači, bukvalno, ne stignemo u 12.30. Znači, zakasnimo sat vremena zadnji bus, tamo je jedan bus čeka nas. Znači, tamo nema veze s vremenom, razumeš? Oni imaju svoje poslovan Greenwich, razumeš? Tako da, to je ono, mediteranski mentalitet, znaš što ja tu volim? Volim, ozbiljno. Ako pređem to s nekim drugim, na primjer u Švajcarskoj, gde imaju, znaš, gde imaju one buseve, kada bus ode od stanice, znaš, počne odbrojavanje, ne znam, 2 minuta unazad, 1.59, 1.58, tako neko to tačno zna, za 1.40 sekundi se dođe bus. I kad sam vidio, gledam kao, radim, mišljam, ha, nema šansa, razvijem. I gledam, ima još 3 sekunde, nema busa, snemam se, raspu sistema. Bukvalno, 0.0, bus. Gledam, dakle se stvorio bus, razvijem, u sekundu tačno. Kada bus taj kasni 5 sekundi, onda Švajcarca je se ubio. Razumeš? Krak sistema. Šta je bolje? Koji je mentalitet? Mediteranski mentalitet bolje. E sad ono što da kažem, ja dok čitam Mateo Evanđelje 6. glavu. Moraš da razmisliš jednu stvar. Sad ne kažem, na, ali moraš da znaš jednu stvar. Izrael je mediteransko mesto. Kapiraš? Isus je, njegov mentalitet nije švajcarski, nego je mediteranski, ne kažem sad, naš Bog nije rođen u naš, na mor, mislim, on je Bog. Ali kad čitam ono što Isus govori u Mateju 6, imam osjećaj kuda je Grk. Mislim, imam osjećaj kuda je, to što jeste neko, naš, to primor je onako opušteno kao, znaš, vjerojatno puno sunce i da znaš kao, a, šta znam, uglavnom. E, učenici, šta se brinete? Šta ste obući? Svaki dan ima zla za sebe, razumiješ? Vi tražite nebesko carstvo, a ovo se osjeća dobiti. Ne? Mi se tačno vidimo onako nekako taj, znaš, to srce. Tako da, meni Bog naš govorio kroz taj grčki neki, ono, opušteno, ne kaže na čovjek bude neodgovora, normalno, ali treba taj balans u našem životu, ne? Treba. Ja kad sam otišao na odmor, bio sam ono, ja sam tako ono, kao nemoj da je kas, ne razum, ja šta? I ono, kao mi smiri se čovječ, šta, gde se žuriš, ono što, ako Bog, kaj se brineš, nema para, nema para. Otle gledamo se, kako će se ići kući, jer ono što, ja, bit će svašta i Bog se pobere, ne znaš, ono ko, a ja sam vjerujem, ali Bože, kriza je, razumiješ, pogled svet. Ajde, ne, kako sam obukao Solomona, kako oblačim, razumiješ, ti se nervira se zbog neba, da ta što Bože traže, ostiš dobiti, razumiješ, svako, ajde, smijeni se, znaš. Mislim, tačno tako, ne, opušteno, što se nervira, ti se brineš, brinemo se, ne, a dao Bog neko uđeš u to, znaš, Bože srce, da to što Isus govori da stvarno, realno živiš, kao što ovdje, ova žena ponudila, gotovo je, već biti. Na rubu sam društvenog kraha. Biće na ulici, razumiješ, moja deca biti robovi, tamo se da radi, da plaću dugove mog muža koji je umro. Ja nemam nikoga. Udovica sam u društvu koji ne toleriš udovice. Gotova sam. Dođi kod Elizeja i Bog se pobrine, nevjerovatno. Zašto se Bog brine? Samo vapi, traži, znaš, traži njega, traži, nema tražiš, traži, Bože, daj, pobrini se, razumiješ, traži puno. Bog je Bog, traži od njega u toj meri, koliko je velik. Što ne može da da, ako ne može se pobrne, da. Uglavnom, to je pojenta cele četvrte glave na neki način. Ali idemo dalje, da vidimo, znači, osmi stih, kaže, posle toga, jednom, izaše Elize kroz Šunam. To je tamo negde gornji, srednji deo Izraela. A onda beše bogata žena koja ga zaustavi da jede hleba i od tada kad god prolažeše, uvraćaše se k njoj da jede hleba. I ona reče mužu svojemu, gle, vidim da je svet čovek Boži ovaj što uvek dolaze ovamo. Znači, ova žena je bogata žena, potpuno suprotnost od ove siromašne žene koja je na rubu, jel da, ono, društvenog kraha. Ova je bogata žena i odlučila je da se brine za Elizeja, kako on dolazi da ga hrani hlebom. Kaže mužu, evo gle, ovaj čovjek je duhovan čovjek, da načinimo malu sobu za njega, to 10. stih, i da mu namestimo postelju i sto i stolicu i svećnjak, pa kad dođe k nama neka se tu skloni. Koji je blagoslov? Znači ova žena prepoznaje da je Elizej duhovna osoba, kaže mužu, ej, mi smo božujra, znaš, mi smo ono, milioneri, ono, ajde da uzmemo da uložimo ovaj novac mudro, ajde da koristimo za ovog duhovnog čovjeka da ga blagoslovimo. Putuje, ponovno moraš da razumeš, skroz drugačija kultura nego naša, naš putevi nisu drugačije. Uglavnom, jako je potrebno da imaš neko mesto da ostaneš preko noći, da možeš da se, da bi mogao da putuješ, pošto ne putuješ kolom, ideš peški ili na magarcu, kako god. Uglavnom, ajde da blagoslovimo ovog duhovnog čovjeka, on služi Boga, ajde mi da blagoslovimo njega. Mi ne možemo da služe Boga kao on, nisam proroci, ajde ga blagoslovimo financijski. Nek dođe tu, nek živi ovde, znaš, dok prolazi, nek se odmori, nek ide daje svež, blagoslovljen, kako dobro, znaš. 11. stih, potom on dođe jednom u Namo i ušao u klijet, počinu tamo, znači odmorio se, prespavao je, i reče momku svojemu Gijeziju. Tu prvi put vidimo da je, znači, Elizijeva momka, što ne znači da je momka, nego ima čovjeka koji mu pomaga, razumiješ? Znači, kao što je Ilija imao pomagača, njegov pomagač je bio Elizej, tako sada Elizej ima čovjek koji njemu pomaže, to je Gijezije, kako god tvoj prevod kaže, ali znači ima čovjeka koji je bio tamo. I mislim jako dobro da ti kao hrišćanin imaš osobu, dok ti služiš Boga, da imaš neku osobu koju ulivaš stvari, koja je možda mlađi hrišćanin, znaš, pa to je imati učenike, to znači, ne? Isus rekao da idemo da napravimo učenike, ljude učenicima, da ih krstimo i propovedamo evanđelje, uglavnom, to je to. Znaš, da neko vidi tvoj život, da zajedno služite, da vidi tvoje padove, da vidi kako ustaješ, da vidi Božju milost, realnost Božijeg delovanja u tvom životu. Ili je imao, sa Elize, on nosi baklju i posle bi trebao Gijezije, vidjet ćemo Gijezije, će da zezne stvari, uskoro, ne, mislim neki neljećan, vidimo uglavnom, znaš, dobro da imaš ti osobu koju ulivaš. Mislim, bilo je mudro je da se moliš da vidiš osobu koja je, znaš, na čijoj osobi vidiš Božju ruku, ako si stari hrišćanin, ako si devojka, da nađeš neku devojku koja je, na kojoj je Božja ruka, da jednostavno ulivaš u tu osobu, da raste. Ako si muškarac, znaš nekog muškarca, da ulivaš u njega, razumeš te stvari, kako Bog radi u tvojom životu, da on raste. Stari hrišćanin da pomaže mladom hrišćaninu. Znaš, da bude s tobom. Gijezije je sa njim. Glavnom kaže, znači, Ilija pozva tog, kaže, zove Sunamku. Znači, zove ovu ženu kod koje smo već sto put spali, razumeš, koja nam je napila sobu, koja se brine za nas. Ajde, zove je, i on je dozva, i ona stade pred njim, i on reče Gijeziju, kaže, eto, staraš se za nas uvek, šta hoćeš da ti učinim? Ima li što da govorim car ili vojvodi? On reče, ja živim usred svojega naroda. Znači, Elizej hoće da je blagoslove. Znači, hoće da je nešto urade, da, uzrat, razumeš? Pa to je tako, nekad si blagoslovno, ako hoćeš da blagosloviš nazad. I uglavnom, šta ti uradim, kako ti pomognem, da li, ajde, znaš, ja poznajem kralja, zna ko je kralj, ne voli ga, sada, ali uglavnom, ajde, ako ćeš, mogu li razgovarati s njim, da ti nešto pomogne, ili, znaš, da razgovarati s nekim činovnicima, znaš, imam veze, znaš, sam mi reći šta. Kaže, ona u redu, ja živim ovdje među mom, kod mog naroda i sve u redu. Znači, ne treba mi takva pomoć, ne treba mi ništa što tiče toga. I uglavnom, on mu reče, šta bih joj dakle učinio? Znači, on i Gezije razgovaraju, znači, kako da je blagoslovljamo, mislim, šta? Ima sve, znaš, mislim, buržuje, ali pazi, buržuje, nema sve, da. Šta da radim, kako da je, kako da njen život bude još bogatiji nego što je bio? Ne možemo da imamo pare, mi nemamo toliko pare, mi smo siromašni proroci, sluge Božje, jel? Šta da radimo? I kaže Gezi, reče, eto, nema sina, a muža je star. A on reče, zove je. I on je dozvao, i on je stavio na vratima, i on reče, do godine, u ovo doba, grlit ćeš sina. A ona reče, nemoj gospodaru moj, čovječe Bože, nemoj varati sluškinju svoju. Znači, ovo je izgleda nešto što, mislim ne da izgleda, nego to je tako u istoriji Izraela, ako žena nema decu, to je, mislim, ona je bila obeležena u društvu. Znači, ona je bila buržoj, imali su sve i svašta, nisu imali decu, i glavnom, znači, ona je obeležena u društvu ko da je prokleta, ko da nešto njoj fali. Danas, u našem društvu je drugačije. Ako imaš puno dece, onda ti gledaju kao da imaš gubu, razumeš, kao nisu desetro dece, razumeš. Malo, ja mislim da je biblijsko, ono što je više upravo nego danas, jel da? Puno dece, ne znam da. Gledam, ne veze, ova žena da znaš da je obeležena, šta da radim, i ovaj prorok koje, sledeći godinu ovo vreme, znači imat ćeš dete. I ovo ne može podnesi to, izgleda je tu bi neka slava tačka. Nemoj me varati. Znaš, nemoj mi reći ovako nešto, ako se ne desi, ovo ne mogu da podnesem. Znaš, ovo je previše za mene. Imat ću dete. Ne. Znači, ali pazi, znaš, ovo je teško. Imat ćeš, znaš, sledeći godin u ovo vreme. I uglavnom, 17. stikar za trudne žena, i rodi sine druge godine u isto doba kao što je reče Elize. Znači, prošle godinu dana žena je zatrudnila od svog starog muža, Bog napravio čudo u suštini, i rodila je sina. I onako radost ove porodice. Znači, ta ljaga je skinuta sa ovog doma. Jedno su buržuja, sada drugi onako ljudi onako više ne misle, nema nikakav mračni oblak kada razgovaraju s tom ženom, da ovi su, imaju gubu, razumeš, nešto im fali, nemaju dece. Imaju dete, sad, da, normalni se, razumeš, radno se vratila ovaj dom i, znaš, blagoslove. Jako radim, znaš, ako pogledaj kuće ako hoćeš, Lukino evanđelje, 6. glava, 38. stih. Isus kaže, dajte i daće vam se. Dajte meru stresenu, znači ono, pod presom, razumeš, daj što više možeš da daš, i tako ćeš dobiti. Ako daješ krto, krto ćeš dobiti nazad. Ako daješ puno, dobit ćeš puno. Jer razmišljam, ova žena daje, služi Boga indirektno, tako što služi Božju slugu, jel'a? Elizeja i Gjeziju, dok idu. To je malo. Ja pretpostavljam da im je dala nešto malo, ali dala im je. Blagoslov, jel'a? Koliko je Bog nije dao sada više? Dao je dete. Razumijem? To su neke dve dimenzije koje ne možeš, koje da ti daš nekome žvaku za žvakanje i on tebi da jahtu 20 spratova na moru ili onaj prekokeanski kruzer. Nema, znaš, nema mere. Mislim, ne možeš da, ovo, i ovo je malo. Dobila je dete, razumiješ, dobila je, onako, dobila je blagoslov od Boga, nevjerovatan. I razmišljam, to je tako. Kao što kaže Luka na evanđelju, kao što kaže medicina Novi Zavet, znaš, da koliko daješ, ako škrto seješ, škrto ćeš da žnješ. Ako, znaš, uzmeš i bacaš, pa imat ćeš puno, znaš, žnaćeš puno. Uglavnom, Isus ohrabra učenika da u 6. glavi Luka na evanđelju, 37. stihu, da, znaš, da uzmu da daju potpuno, da ne vraju, nego da blagostaju druge i bit će isto tako. Bit će sve u redu, dajte. I bit će blagoslovljen. Tako da, nevjerojatno, kako Bog, nikad ne možeš da daš Bogu, mislim, nikad ne, kako, uvijek ne znam kako si izrazim, nikad ne možeš da previše daš Bogu nego što će on tebe da, razumiješ? Koliko možeš da, šta možeš da Bogu? Bože, daću ti mjesec. Bože, tvoj mjesec. Moje, ceo univerzum, razumiješ? Ja tebi dajem ceo univerzum. Dajem ti večan život. Ne, mislim, ne možeš. Ajde, znaš, završim, idemo da, da ono, se ne zakačemo ovdje. Uglavnom, Bog je blagoslovio ženu više nego što možeš dam. E sada, težak deo. 18. stih, i dete odraste, jednom izađe k ocu svojemu, kažete ocima, i reče ocu svojemu, jao glava, jao glava. On reče momku, kao što svaki muž kaže, nosi ga materi. I normalno, i on ga uze, odnese ga materi njegovoj, i leže na krilu njezinom do podne, pa umre. Kao šta sad, razumeš ono? Šta sad? Kako se da ovo priča da shvatiš? Normalno. Bože, što ti dao si joj i sad si ubio njenog sina. Neko tako to, mislim, Bože, pa ti nemaš srce. Mislim, kako to? I mislim da Bog i ovaj blagoslov koji je došao preko Elizeja, preko to proročanstvo koje je Bog, to je Božje srce, mislim da je mnogo veće nego što možeš zamisliš. Bog je za to što ona daje Bogu, daje sina. Sad je uzima sina i vidjet će Bog će vratiti sina i kroz taj događaj se ubeđen da ova žena poznaje Boga više nego ikada. Kao Job, ne? Nije toliko drastično kao Job koji je izgubio sve, ali Job bi rekao na kraju svog, znači tog događaja, do sad sam čuo samo o njemu, a sad su ga moje oči videle. Ovaj blagoslov koji dolazi iz Bože ruke je dublji nego što možeš zamisliš. Nije samo fizički. Jel'a? Evo ti kola. Vam, ono da radimo. Znači, ne znam potpuno njeno srce, ne znam potpuno kako razmišlja ova žena, ali, znaš da se ovako nešto može desiti i tebi, može desiti i meni. Može. Znaš, ne znam razloge. Znam da Bog radi u nama i jedan razloga mogu da razumem. Kad god uzmemo i zamenimo Božje blagoslove, Božje darove koje dobijemo od njega. Sa tim darovima koje smo dobili od njega, kad nam postanu darovi važniji od onoga koji nam je dao dar, Boga. Vreme je da Bog oduzme taj blagoslov tebe, razumeš? Znači ne znam li za ove žene, ne znam, ne mogu da tvrdim, Biblija ne kaže da je dete bilo Boga, razumeš? Ali znam da može se desiti u njemu životu i u tvom životu. Bog ti da posao. Molio si godinama, imaš posao, imaš para. I posao ti postane Bog, razumiješ? Više ti ne treba Bog, više ne vapiš njemu. E, Bože, odmaraj ti tamo, u svemiru, ja sam tu, razumiješ, imam para. I Bog kaže, ne. Znaš, ja hoću da budem tvoj osnovac u životu. Ovo je blagoslov koji sam ti dao je postao tvoj osnovac, tako da ga uzim od tebe. Izgubiš posao. Šta sada? Tako isto nam, da je to porodica, da je to auto, da je to kompjuter, glupavi. To je, da sam jedno vreme i dobro bio kompjuter, jedno vreme, pošto sam odrastao tako još preko one Hristine, to mi smeješ, kako može kompjuter bude idol, a može. Kompjuter, to mu najvažno, da sve kukice budu, tako to ja da budu kukice i da, znaš, da bude sve na svom mestu i kom svet, ti želje, čače, Facebook, to da bude sve uvijek na vreme, znaš, ako je to važno, Boga nek crkne. I crko mi je juče. Ali ono, a mi nije važno Boga. Ali se ne pojmite, la. Ako Bog da poklon, savršeni poklon, jako prva glava kaže da svaki savršeni da dolazi od Boga koji se ne menja. Šta to znači? Bog se ne menja. Bog je savršen, on daje darove. Darovi su super, drugorazredna stvar, ali Bog je najvažniji, on se ne menja. Kad god skineš oči sa njega i postane ti važno šta si dobio od njega, znaj da može da ih uzme. Tako da ne da Bog da skine tvoje oči sklizni sa Boga. Tako da ne znam da je to srce ove žene, ali znam da se ovo desilo sa razlogom. Ovaj poklon je mnogo dublji nego što možda zamisliš. Božji pokloni jesu, Božji del u našem životu je mnogo dublji nego što je naš. Haha, spoiler, razumeš, male radosti. Božje delo je večno. On radi duboko u našim srcima, ne radi površno ništa. Tako je teško, je bolno, znači čitam dalje, kaže 21. Tada otide ona gore i namesti ga u postelju čovjeka Božjega, znači stala ga tu u kući, sve što je napravila, zatvoreći ga, izađe. Potom viknu mulju svojemu, reče mu, pošalje mi jednog momka, jednu magaricu, da otrčim do čovjeka Božjega i da se vratim. A muž reče, zašto? Danas hoćeš ideš k njemu, niti je mladina, niti je subota, znači nije praznik duhovni, kao, što si tu žena se pruda da razumeš, pusti to, kao, ona kaže, ne brini se, kao, biti se vred, nema se brineš, ali ne brini tako, znači ona je u panici, znači, sin je umro, muž nema pojma, ono što vidiš ovdje da muž ne zna što se dešava, ova žena zatvorila dete i ona rešila, ide direktno, ne ide kod muža, možda muž rekao, šta, umre, gotovo je, razumiješ, šta sa ti? Kako bi ti reagovali da se opet nešto desi? Umra čovek, ok, gotovo je, napravimo sakrano, prošlo, nema šta. Nema šta da se moliš, nema šta da tražiš čoveka Božijeg, prošlo da se, o žena, nije tako. Razumiješ, dete zna da tu ima nešto više. Božji dar, Božje delo. Uglavnom, ne kaže ništa mužu, kaže, nema se ne vrediti mužu, biti se u redu, dobro. I ona o Samari Magarić reče momku svojemu, vodi, idi, nemoj zastajati zbog mene na putu dok ti ne kažem. Tako pošla, dođe k čovjeku Božjemu na goru Karmelsku, neki 50 km su išli, i kaže, a kad je čovjek Božji ugleda, gde ide k njemu, reče Gijezi, uslužuje svojemu, evo su namke. Trči pred nje i reci joj, jesi li zdravo? Je li zdravo muž tvoj? Je li zdravo sin tvoj? Ona reče, zdravo smo. Zanimljivo. Pa nisu zdravo. Muž je bezosećajan, znaš, ne znaš što se dešava. Žena je u haosu, dete je umrlo. Gijeziju je rekla ova žena pogrešnu informaciju. Mužu rekla ništa. Uglavnom, šta se dešava ovde? Zdravo smo, nema vremena se da razgovaram s tom Gijezije. Aj zdravo, sklonim se. 27. stih, kad dođe k čovjeku Božjemu na goru, zagrli mu noge, a Gijezije pristupi da je otera, znači isto Gijezije nema, ako nema te osjećaj duhovno, šta se dešava tu, a čovjek Boži reče, ostavi je, jer je duša u jadu, a Gospodin sakri od mene i ne javi mi. Znači, Bog ne u razlogu mi nije pokazao što se dešava ovdje, ali ova žena je slonjena. Znači, pusti je nekim grli noga, ova žena na zemlji. Tebi nije rekla, evo sad se izljiva, znači sve što je u njoj. I uglavnom, kaže dalje, 28. stih, ona reče, jesam li tražila sina od gospodara svojega, nisam li ti rekla, nemoj me varati. Znači, ovaj čovjek kapirao, sin, šta se desilo? On reče, Gijezi, opazi se, uzmi štap moj u ruku, pa idi, ako sretneš koga, nemoj ga pozdravljati, ponovno možda zamišljaš, ti puti nisu kod danas, nego jedan put ide, nema nikoga na puti, si sam. Kad sretneš nekoga, to je tvoj sretni sat vremena. Onda se ispričaš, razumeš, izljubite se, postavite najbolji prijatelji, promenite email adrese, brojeve telefona, znaš, to je onako posebno. Mali putojeci, razumeš, magarci, kameni, šta ne, trave i ovo ono. Nemoj stati nigde Gijezi, nego idi ka tom dečku, znači ravno, i kaže, kaže, da, jedan da se stigu, nemoj ga pozdraviti. Ako te ko pozdravi, nemoj mu odgovoriti i metni moj štap na lice detetu. A mati detne reče, tako da je živ Gospodin i tako da je živa duša tvoja, neću te ostaviti. Znači, ja od tebe ne idem Elizeju. Nemoj da misliš da idem s ovim dečkom, ja tebe ne ostavim. Ti si Boži čovjek, pomozanje na tebi, znaš, pomoć. Jako zanimljivo. Dalje, tako, tada on usta i pođe sa njom. Znači, žena, Elize idu zajedno. A Gijezi otide napred i metnu štap na lice detetu I šta se desi? Ali ne bi glasa ni osjećaja. Tada se vrati pred njega, javi mu govoreći, ne probudi se dete. Zanimljivo. Ništa. Elizejev štap nije, ništa nije desilo. Mislim, niče li bačeš gu, dete mrtvo, dete ostalo mrtvo. Gizija nije ništa uradio. Zanimljivo, da? Dolazi kod Elizeja, kaže mu, ništa nije desilo, mrtvo je dete. Elizej uđe u kuću i gleda dete mrtvo leži na njegove postelji. I ušao, zatvori se s detetom i pomoli se gospodinu. Na sad ćemo da vidimo od 23. stiha ponadlje, ovo je molitva. Molitva nije često to što se molimo kao Bože molim te višem lebem blamen. No, sve lepo, ti imaš krevatu kad se moliš, znaš, sve onako, ptičica oko tebe, sunce, znaš, molitva, ako tako tvoja molitva svaki dan, super, ne im reći. Ali znaš da nije tako, ne? Sve vidimo molitva. Moliš se i na popru uzliku od tebe da se mrdaš, znaš, vapiš Bogu. Nije ono kao, ne, nego, i ovo je tako molitva. Kaže, potom stade na postelju. Znači, ovaj čovjek vapi Bogu, molim se. Nije samo, može mamu ti zaći dete, ćao. Ovo je vapi Bogu, razumiješ, Bože, šta se deša ovdje? Stavi na postelju i kaže, leži na dete, metnu usta svoje na usta detetu, oči svoje na oči njegove i dlanove svoje na njegove dlanove i pruži se nad njim, te se zagre telo detetu. Potom usta pređe po kući jednom tamo, jednom amo, potom otide opet i pruži se nad detetom i kihnu dete 7 puta i otvori dete oči svoje. Tada dozva Gijezi i reče mu, zove sunam, on je dozva, te dođe k njemu, on je reče, uzmi sina svojega, i onda ušavši pade k nogama njegovim i pokloni mu se do zemlje i uzevši sina svojega, otide. Koji događaj? Ja ne bih odživio ovo, ali hoćemo da razmišljamo. Ovo je nešto specifično kroz šta izgleda Elizej treba da prođe, da raste. Ilija ima sličnu situaciju, ako sećate, žena, udovica kroz koje je bio dete isto umrla. I slično se Ilija moli za to dete, to može kući ako te zanima, pogled prvo kralj ima 17. glavu, 21. stih i tamo. Ali, znaš, možda je, pretpostavljam da je Elizej čuo ovom događaju, pošto je učenik, možda je bio tamo negde, razumeš, jel da, kad se to desilo, kako god, uglavnom, sada Elizej prolazi sam kroz ovo. Mislim, zašto nije funkcionisao na daljinski, razumeš, ajde pomoćniku mu, ide tamo, moli se to dete, Bog nije ništa radio. Muž, pojma nema. Znači, ko da je specifično, ova žena se hvatila za Elizeja, ti si osoba. Znači, ti moraš doći. Bez tebe ja ne idem nigde. Ko da je Bog specifično, ko da govori sa ovo simbolički, Elize, ti si na tapeti sada. Ti idi, moli se. Ti bi se molio za mrtvu osobu da ustane. Pa ja sam bio iskušan par godina nekim sahranama, u strahu, sam okrenuo išao, stojim tamo, mislim, nijem, no, negdje sam tamo pozitivni, gledam sahranu, gledam ljude, naš mračan trenutak, i upali mi se lampica, strah, šta da mi Bog sad kaže, da pred svima, kažem, mrtve osobe da ustane da hode. I onako, počne pevam, da veš pesme, samo da ne čujem da mi Bog sliša da to kaže sada, pošto, ne znam, nije situacija za to, nije, šta ako ne ustane, i svi gledaju ko, što je ovo bilo, ovdje ljudi, ako nam stigu ludnicu, razumiješ? Mislim, ovo je onako, ili je zatvorio vrata, znaš, ne znam zašto, uglavnom, ovo je njegovih 5 minuta s Bogom. Što Ilija radi? Elize, moli se, vapi Bogu. Znači, koji način? Ne znam koji način. Zanimljivo, danas postoje teolozi koji uzimaju ovaj princip koji je Ilija. Ako hoćeš da uskrsneš mrtvog čovjeka, onda staviš tvoje oči na oči, usta, ruke. I u kraju još ne mogu da verujem da iko to veruje. Nije pojenta princip, šta je Ilija. Pojenta je molitva. Znači, Bog je upravljao Elizeja I ovo je bio način kako je Bog radio u ovoj situaciji. Bog radi na drugačije načine, kroz drugačije ljude, kroz drugačije okolnosti. Ovo je bilo specifično, ako mogu da kažem jednostavnije, Elize je našao način na koji Bog hoće ovo da uradi. U ovoj situaciji sada specifično, razumeš? Malo je teško. Znaš, ne bih volio sam tu, ne bih volio ti da si ovde, ali moraš da znaš da je ovo deo mog i tvog rasta. Bog se nas donese u situaciju koja će nemoguće, neće niča molitva funkcionisati, samo tvoja. Razumeš? Biće tvojih 5 minuta, desetina ta peti, zato što Bog hoće da ti rasteš. Bog hoće da ti budeš još veća osoba. Da poznaješ njega, da budeš osoba koja je još više zavisna njega, znaš, i da budeš svesna da ti ne budeš ništa. Šta Elize može, šta Gijezi ima sa štapom? Ne može ništa. Dete je umrla. Ali ja Bog je uradio. Napravim neverovatno. Žena je blagoslovena, svi njeno srce već nego ikada. Bogatija je, ja mislim, više nego što je bila bogatija pre sa svim njenim bogatstvom fizičkim. Jel'a? Vidjela je Boga koji radi nevjerojatne stvari. Ali ne bi volio da prođem kroz to, ali kroz bol Bog govori i Bog radi nevjerojatne stvari. Uglavnom, završimo s ovim, idem dalje, da ne držim još sat, ja imam čas. Uglavnom, tvoje da se ti moliš, tvoje da vapiš Bogu i tvoje da ti nađeš način kako Bog hoće da radi kroz tebe. Ne možeš da kopiraš ni jednu drugu osobu koja je bila pre tebe. Elize nije mogao da kopira Iliju, ili je slično nešto radio, ali nije mogao da kopira, pošto dok se molio, Bog je vodio drugačije. Evo to uradi, razmišljaj šta god. Tako isto i ti. Ja te ohrabrujem. Nađi tvoj način. Ne tvoj, nego nađi Boži način za tebe. Boži način ako Bog hoće radi kroz tebe nije isto kao što Bog radi kroz nekog drugoga. Razumeš? Može da bude, ne kažem, ali se moli da čuješ da je to način ako Bog hoće radi kroz tebe. Moli se i nađi taj put koji Bog ima za tebe. Nemoj da kopiraš ni jednu drugu službu. I razmišljam kad bi u hrišćanstvu danas, a govorim globalno za hrišćanstvo, svaki deo tela Hristova, sad govorim recimo u Srbiji, kad niko ne bi kopirao tuđu službu, nego kad bi svako 100% vapio Bogu i tražio Bože šta hoćeš da mi radimo. Znaš šta? Koliko bi hrišćanstvo bilo bogato? Zašto Bog je bogat Bog, ne? I Bog radi na drugačije načine, kroz drugačije ljude. Svi smo drugačiji. Danas ovo već niko nema istu facu. Zašto nas je Bog stvorio drugačije? Božje dela su nevjerovatna. Bog je bogat u svojom delovanju i hoće da radi drugačije. Tako da ohrabrujem za tebe, za mene isto, mislim, ovo je za mene, da ne kopiram šta je neki pastor radio tamo, razumeš, neke načine, šta su neke crkve radili. Koliko su uspeli, koliko posto je to bilo dobro, razumeš, da vidimo neke kalkulacije, gluposti. Hajde šta Bog hoće da kaže, razumeš. Hajde nađem da vapim Bogu i Bog će pokazati put. Pokazati za tebe tvoj put u tvojom životu. Razumeš? I Bog će raditi velike stvari kroz tebe. A mu vapi, moli se. Znači ova molica bila, ponovo vidimo čoveka koji je običan čovek kao ti i ja, koji se molio. I Bog je radi nevjerovatno. Znači još nije gotovo glavi, ćemo sledeće nedelje, ali cijela glava govori o tome da se ne brineš. Da se ne brineš i da veruješ. Se Bog brine za tebe. Aj se moramo za kraj. Isuse, hvala ti na tvoje reči. I Bože, hvala ti, samo hvala ti što Bože, ti si Bog koji izbiraš za nas. Bože, hvala ti što ti ispunjavaš svaku našu potrebu. Znaš šta nam treba, šta nam je neophodno imamo i znaš šta nam nije neophodno. Bože, znaš i daš nam savršene blagoslove, savršene poklone. Bože, hvala ti što sve na tvoje pokloni jesu savršeni, Bože, tvoje delovanje u našem životu je dublje nego što možemo da zamislimo. Bože, zovemo te, radi, menjaj nas. A Bože, ne mogu da kažem kroz ovakve teške stvari, ali znam da kroz teške okolnosti Bože, stvarno radiš nevjerovatno delo u našem životu. Bože, hvala ću se ubedem se da nas provedeš kroz sve Bože, što stvarno jače one koji u nama nego one koji u svetu. Bože, hvala ti na tvoju brizu za nas. Hvala ti na tvoju ljubav. Bože, hvala ti tvoje ime. Amen.